Sokafo tompony fonahy mba hitandriamanay ny teny zanakao. Evanjely masinaraka nosoratany masindaliko ny toko fafolo, raisina amin'ny andininy favalampitelopolo ka tsahatra amin'ny faharoa ambefapolo. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy dia anitra tao amin'ny vohitra anankiray, ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray azy tao an-tranony. Nanandraha vavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan'ny tongotro ny tompo ny ainony teniny, fa i Marta kosa sahirany tamin'ny fanompoana be. Dia niady kely izy ka nanao hoe, Tompoko, tsy mampaninona anao va ny amialan'ny rahavaviko anompo irery? Mba asaovy manampy ahy izy. Fa namaly ny tompo ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, Marta diavina sy betebiteby ianao, nefa zavatra ray monja no ilaina, fa i Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra, izay tsy alana aminy. Izany ary ny teniny tompo, terany ho anao ry Kristy. Samy maneho ny mahazava-dehibe sy ny toerana nanan'i Kristy eo amin'ny fiainany, araka ny toejavatra mihitsy ireto vehivavy roa ireto. Na teo amin'ny asa sahanina andavanandro andraisana an'i Jesosy izany, na tamin'ny fotoana sarobidy natokana iresahana aminy. Tsy soviana amintsika malagasy ireo fomba roa nataony Marta sy Maria ireo, fa azo lazaina hoe fomba amampanao itsika isaky ny mandray vahiny isika. Jesosy Andriamanitra ny tonga mamangy ary tsapany ny fikarakarana sy ny fanomezan-danja ny maha izy azy ataony reto miravavy ireto. Saingy inona kosa no antony ny tenenany amin'ny Marta hoe i Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy alana aminy? Ny fiheveran'i Marta matsy dia hoe ny zava-dehibe dia tsy izay ataon'Andriamanitra ho azy, fa izay ataony ho an'Andriamanitra. Fa ambadika izany, ny fandraisana an'i Jesosy tony lehibe mitaky zavatra maro fotsiny ihany, toy ny mpampiasa mitsidika mpiasa ka miteraka fanahiana sy tebiteby, any ka ny asa fanompoana no nataony vaindony raharaha. Fa ny an'i Maria kosa maneho fa tsinotsinona izy ratsy Andriamanitra, zava-poana ny ezaka sy ny fisasarany rehetra ratsy eo Kristy, ary izy indrindra no indro eo anivontsika tonga mamangy azy. Ka ny any sisa tokony atao dia mibanjina azy, miaino azy, ary manovy ireo rakitso lehibe ao aminy. Io fomba nataony Maria io no iantsony Kristy antsika kehitriny mba hitoerantsika ao aminy mandrakariva. Fa lesonao antsika indrindra dia ny hoe tsy vokatry ny asa fotsiny ihany ny fahamasinana izay katsahantsika isan'andro, fa fanomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra io, ka mila inoana, mila raisina, mila banjinina mandrakariva. Mandombaravarana antsika isan'andro Andriamanitra, ka aza velan-dalo fotsiny ihany. Maniry toetra ao am-pontsika izy ka omeo ny toerana, fa izany ilay anjara tsara indrindra izay fidintsika isan'andro hitovizantsika amin'ny Maria.